Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom doktorom Goranom Radosavljevićem, koji je direktor Instituta FEF-a i naravno profesor na istoimenom fakultetu, razgovaram o inflaciji koja je evo počela da buja, da tako kažemo, zbog alarmantnog poskupljenja energenata, pre svega prirodnog gasa i električne energije u celoj Evropi, pa je Evropska unija u stvari zabeležila u septembru 3,4% skok inflacije u odnosu na 2008. godinu, koja se uzima kao ključna zbog ondašnjih ekonomskih prilika. Profesore Radosavljeviću, pozdravljam vas. Dobar. Evo, šta kažete za sve ovo što se dešava?
U vrlo kratkom periodu smo mi bili svedoci dve interesantne pojave koje nisu baš uobičajene u svetskoj ekonomiji. Prva je pandemija u svetu, koja se sticajem okolnosti pogodila sa trenutkom tako nazoveno količinskog rata na tržištu nafti i naftnih derivata, koji su u tom trenutku dešavali, preći nešto malo više o tome, koji je doveo do rasta ponude i pada cene, a onda je dodatno došlo i do jednog efekta koji nije običan u ekonomiji, gde ste imali pad cene i istovremeno pad tražnji, koji usled pandemije došlo do zatvaranja, došlo je do pada tražnji. To je sve dovelo do neverovatnih podataka da smo u jednom trenutku imali cenu teksaške nafte koja je bila negativna. Sada, s druge strane, to je jedan prvi fenomen koji se desio. Procene su tada bile da će svet u narednom, treba ćemo 3-4 godine u nekim sektorima da se oporavi, avio sektor, pogotovo turizam i tako dalje, da se oporavi od takvog velikog pada, i u odnosu na takvo očekivanje bile su postavljene svi ostali elementi, ponuda između ostalog i energije u svetu. Međutim, svedoci smo da se svet vrlo brzo vratio nazad i da ove godine očekujemo veliki rast u gotovo svim sektorima, i onda je preko noći bukvalno došlo do rasta tražnje. To se interesantno vidi u sektoru turizma, gde je bukvalno do juna meseca niko nije znao da li će moći da se putuje ili neće moći da se putuje, a onda kad su vidjeli da to funkcioniše, juli i avgust su uglavnom zemlje koje se bave turizmom zabeležile ogromni, nesvakidašnji rast, bukvalno pretekle 2019. godinu, tipično slučaj Crne Gore za to. Taj ogroman i brz skok tražnje doveo je do toga da ponuda sada, pre svega energenata, ne može da zadovolji tu tražnju i dolazi do veoma brzog rasta cene. Istovremeno imamo već deseta godina jedan drugi fenomen koji to prati, a to je politika jeftinog novca, pre svega u Evropi. Evropa štampa pare, upumpava u sistem, referentne kamatne stope su na istorijskom minimumu, negativne su referentne kamatne stope, to u prevodu znači da vam neko plaća da pozajmite neki novac, to je onako jedna paradoksalna situacija u ekonomiji, i to sve se sustiglo u jednom kratkom vremenskom periodu i nije bilo neočekivano da će u tom opet kratkom vremenskom periodu da dođe do rasta inflacije. To je pogotovo opasno za Evropu, gde oni beleže jedan, već kad dođe do 2% inflacije, to je rizična inflacija, već 3-4% inflacije onako u crvenoj zoni. E sada se ta inflacija polako preliva, odnosno preliva se kod nas i preliva se u druge zemlje koje nisu direktno, ajde da kažemo, odgovorne sa ta globalna dešavanja, ali s obzirom da su visoko zavisne od uvoza energenata, u nekim delu od uvoza ili izvoza hrane, prosto je to uticalo na njih, tako da i kod nas imamo neku inflaciju koja opet nekoliko godina bila veoma niska, čak i ja bih rekao neobičajno niska za našu zemlju. Imamo inflaciju 4,6% i već su se svi uzbunili kao inflacija, bauk polako se širi, i ne samo to, rast tražnji, brži oporavak stvara očekivanja da će sve to da ide još više. I evo, već jutro slušam, cene nafte idu na preko 90 i tako dalje, i sad se polako spinuju i ta očekivanja, i sa očekivanjima to povlači špekulanski kapital u te sektore i dalje pumpa cenu, i tako ulazimo u jednu spiralu. Da li će to ići u tom smeru ili ne, vidjet ćemo, ali za sada postoji pritisak na rast cena, postoji dalje rast tražnje, i sve to negativno utiče na neku izvesnost u ekonomiji koju trenutno imamo u svetu.
A sad kad pričamo o energentima, nekako to je najpre vidljivo, bliži se zimska sezona, grejna sezona, Evropa je dočekala septembar, pa evo i oktobar, sa skladištima gasa koja nisu napunjena, zameraju Rusiji da je isporučivala manje gasa, mada je Gazprom saopštio da je isporučio Evropi više tog energenta tokom 2021. nego prošle godine, znači da je otprilike u nivou 2019. a na berzama u Evropi je cena gasa dostigla bukvalno u petak $1,200 za 1000 kubnih metara. Otkud, da li je to samo taj efekat veće potražnje za gas ili ima i drugih, da kažemo, faktora?
Ne, naravno, uvek u ekonomiji više, kada ide loše, uvek je više efekata. da se tako izrazim. Isto je tako bilo i prošle godine. Ja bih se možda vratio korak nazad. Mi smo od 2014. godine imamo jednu ozbiljnu tranziciju u svetu, pogotovo u sektoru nafte i delimičnu sektoru gasa. Ta tranzicija podrazumiva da su neki veliki tradicionalni uvoznici energije, mislim tu pre svega na SAD, koji su do juče uvozili 5% svog BDP-a u nafti i gasu, postali proizvođači. I ne samo da su postali proizvođači, postali su najveći svetski proizvođači. Od 2014. do 2019. godine SAD je od jednog od najvećih uvoznika nafte postao najveći proizvođač nafte na svetu, veći čak i od Saudijske Arabije i Rusije. To je urađeno kroz jednu veoma interesantnu redistribuciju snaga u svetu, što je naravno dovelo do onog prvog naftnog šoka 2014. godine, kada je cena nafte pala sa 110 i nikad se nije oporavila na tom nivou, na gotovo jednog trenutka $24. Ta priča ima nastavak svoj, gde pored nafte SAD sada se polako javlja i kao izvoznik. Vi ste sada na tržištu gde ste juče bili veliki kupac, sada je ono što je išlo kod vas je ostalo na tržištu, znači stvara višak ponude, a dodatno se i vi pojavljate kao novi ponuđač na tom izvoznom tržištu, pogotovo gasa, u ovom slučaju tečnog prirodnog gasa. I slušamo već dugo vremena tu priču kako SAD lobira otvoreno kroz mnogih zemalja. Vi imamo priču oko Severnog toka 2, zabrane, sankcija o zemalja, kompanije koje učestvuju u tome, da bi se na kraju ipak došlo do nekog dogovora, pa onda uništavanje projekta Južnog toka, pa kasnije završetka
dela... Treći energetski paket, pa i drugi je protiv toga.
Treći energetski paket i tako dalje, i tako dalje. Ovo, ali ne samo i treći energetski paket, ja ne kažem nešto zakonski. Ovo je bilo otvoreno lobiranje protiv, gde se pretilo kompanijama koje učestvuju u projektima da prosto neće moći da rade sa američkim kompanijama, i to je bila otvorena pretnja. To ne vidim kao nikakvu neku zakonsku regulativu koja ima bilo kakvog smisla. Mnoge zemlje su pod tim uticajem, pogotovo u situaciji kada je prošle godine došlo do pada upotrebe energije zbog pada ekonomskih aktivnosti. Mnoge zemlje su tu videle možda neku šansu. Imamo čuvenu izjavu Poljske od pre nekoliko meseci da će Poljska do 2025. u potpunosti neće uvoziti gas iz Rusije, što ne znam šta bi moralo da se desi, to je prosto pa nemoguće. Evo, onako, osim ako Poljska na svojoj teritoriji ne nađe neke ogromne količine gasa, to u nekom drugom slučaju nije moguće. Tu svoju strategiju su bazirali na izgradnji gasovoda koji preko Danske, koji bi dovozio norveški gas u Poljsku, a onda imamo pre nekoliko dana začuđujuću vest da tog norveškog gasa ima sve manje i manje. I vi sada bazirate strategiju na nečemu što je ovako veliki znak pitanja, bazirate strategiju na tečnom naftnom gasu iz SAD-a, a kad pogledate ko su najveći izvoznici tečnog naftnog gasa u Evropi, to su Katar i Rusija opet, ovo je SAD tek na nekom trećem mestu, tako da kada se na toj jednoj strategiji bazirate i dodatno sada to ima više veze sa ekonomijom, znači to ovaj deo politika koji ima veze sa ekonomijom, a to je da ste vi stvarno procenili da vam u odnosu na 2020. neće trebati isti nivo energenata kao što ste bili u 2019. nego da ćemo trebati duplo manje, pa ćete postepeno dostizati neki nivo razvoja, već je dovoljno da ste napravili grešku u vašim procenama, i ta greška dovodi do toga da prvo neke zemlje nisu potpisali dugoročne ugovore ili nisu na vreme potpisali dugoročne ugovore sa najvećim dobavljačima, to u ovom slučaju je Rusija. Promenili su se neke trase dovoda, to je sad treći element. Dugo slušamo o tome da taj ukrajinski gasovod polako više nije ekonomičan za upotrebu. Iz različitih razloga nove trase su se napravile. Ja se sećam Mađarske koja je bila skeptična, pa je rekla pa napravit ćemo jedan mali deo turskog toka, možda 3 miliona, pa ajde 6, pa 8, pa na kraju su 8, ali su 6 pustili u pogona. Verujem da sada možda se desi da to i dupliraju kako trenutno situacija stoje. Evo, već u prvoj godini su potpisali da najveći deo gasa će dolositi baš preko turskog toka, preko Srbije i Bugarske. Tako da brzo se menjaju te geopolitičke okolnosti, a vi na tržištu, pogotovo takvom tržištu gde se, na kome se potpisuju stvarno dugoročni ugovori od napisa zbog održive proizvodnje, održivog snabdevanja, ukoliko se pojavite da vam nešto treba za hitno, to hitno obično ima još nekoliko nula. To je trenutno situacija koja se dešava. Vi ste imali sada spot cene na tržištu koje su bile visoke odnosu na futures. Sad se to skoro pa izjednačilo. Tako da to su sada opet skup nekih elemenata koji su doveli do toga da deo pogrešna politika, deo objektivni razlozi ekonomski, deo sad opet neki razlozi koji su tehničke prirode, taj gasovod polako prestaje da bude funkcionalan preko Ukrajine i verovatno će u nekom roku potpuno prestati.
Imamo i situaciju da je Severni tok jedan ograničen jer za ona dva gasovoda koji vode od obale Baltika do kroz Nemačku do drugih gasovoda kojima se transportuje gas iz Nemačke u okolne zemlje, na njih se primenjuju treći energetski i drugi energetski paket i ne mogu da se koriste u potpunosti.
Tako, ja sad tu imam malo mišljenja, mislim, taj treći energetski paket koliko god nemo smisla, doprinosi povećanju konkurencije. Sa druge strane, za isporučioce gasa, gde to uglavnom Rusija, Kazahstan i taj deo, da kažem, bivših sovjetskih država, u suštini, s obzirom da su to uglavnom državne kompanije tamo, ne bi trebalo da bude bitno da li će isporuku da radi Gazprom, a najvjerojatnije će raditi Gazprom ili će raditi neka druga kompanija odakle dolazi. Hoću da kažem da postoje načini i kompanije su uspjeli, države su uspjele poput Bugarske, poput Severnog toka 2 i tako dalje, da nađu načine kako da prevaziđu to 50% kapaciteta mora da bude na tržištu. Jer i tih drugih 50% kapaciteta će biti gas, neće doći gas iz Izraela. Doći će iz Rusije ponovo, prosto.
Ili iz ovih ex-sovjetskih republika, što je
manje više do sada je taj isti gas odatle i dolazio. Manje više su iste firme sa ove strane, da kažem, kao prodavci, a kao kupci u izgradnji i u Bugarskoj i u nekim drugim zemljama se sve više uzima situacija da vi ulazite kao shareholder u izgradnju tog gasovoda, kupujete kapacitet unapred i time tih 50% da neko drugi mora da investira transporte kupuje gasa, vi faktički rešavate taj problem. Tako da, negde je po meni prečetno Evropa se time pustivši da se to tako desi na taj način, da se nađu neki backdoor, što bi se reklo, da se taj problem ređi, pokleknula, što je dobro, što je u interesu Evrope. Nekako ja vidim da sad sam malo sa ruske strane taj tvrdi stav, znajući da su ovi poklekli, da sad ovi malo sa pravom tvrde pazar, pa dobro, i oni ekonomski interes idi sa jedne i sa druge strane. Evropa nema od koga u kratkom roku da nadoknadi tu količinu gasa, pogotovo zato što se smanjuju neki drugi izvori energije, ugalj gotovo polako da će nestajati iz Evrope, nafta će se, nafti derivati će se smanjivati u Evropi u narednom periodu, gas, odnosno i razni neki drugi materijali koji su izašli bitumeni i tako dalje iz nafte, gas će imati sve većeg uticaja i on će biti, kako svi kažu to, tranzitorno gorivo ka nekoj čistoj energiji. Nema drugog izvora osim Rusije
ili preko
Rusije, tako je. A sa druge strane, nema ni Rusije u kratkom roku drugo tržište, koje je platežno sposobno, sa izgrađenim gasovodima, sa potrošačima, koji su stabilni.
Mislite da Kina i azijske zemlje nisu validan konkurent?
Kina i azijske zemlje jesu validan konkurent, ali Kina transportovati u toj količini gas koji se transportuje u Evropu prema Kini nije jednostavno, da to jeste, to bi se već davno uradilo, ja se sećam govora profesora uglednog ruskog koji je na jednoj konferenciji u Nižnjevartovskom u zapadnom Sibiru pre dve godine rekao da kada je on u drugoj polovini 60. godina bio tada neki savjetnik u komunističkoj partiji Sovjetskog saveza, da je on savjetovao da ne treba se grade gasovodi prema Evropi nego prema Kini, oni su ga svi gledali kao da nije normalan, a sad se to obistinilo. Tako da nije lako ni preko noći vi da promenite kupce. Imate neke kupce koji su stabilni, gledate i vi na drugu stranu.
A slaga Sibira ipak ne može da bude pandam ovim gasovodima ka Evropi.
To je poenta. I drugo pitanje, koliko vam se isplati da sada dugoročno ulažete u to, Kina brzo prelazi na obnovljive izvore energije. Ovite, imate sada besmislenu situaciju u Kini koja kaže nestalo je uglja i taj nestanak uglja će dovesti do toga da će morati da pređu na neke obnovljive izvore energije. Što mislim, onako paradoksalna situacija.
Ali oni sad imaju stvarno problem, imaju u nekim regijama čak trodnevna isključenja struje, ljudi u prodavnicama sede u sveći.
Ali zato što nemaju uglja, ali će imati nikad čisti vazduh. Pa sad mora praviti trade-off da hoćete čist vazduh.
Mislim, da neće početi da troše gas za proizvodnju električne energije.
Količine gasa koje oni mogu da dopreme tamo su također ograničene. Znači, prosto,
LNG tankerima isto.
Cena je veća LNG tankera, drugo, kapaciteti su također ograničeni. Taj sistem gasovoda po Kini nije na taj način razvijen kao što je to u Evropi. Potrebno je vremena da se to izgradi, A onda pretpostavljam da neka vlast u Kini razmišlja da li da to sada gradi i da li će to imati u narednih 50 godina moći da se koristi ili treba da prolazi nešto drugo. Tako da, hoću da kažem, ja prilično verujem da postoji substitucija za Evropu kao konzumenta, da bi se ta substitucija već našla u toj meri. Drugo, da postoji prodavac gasa koji može da substituiše Rusu da bi davno bio substituisan. I tu se sada, da kažem, igra između toga ko je u kom trenutku bitni, pa u jednom trenutku kad je potrošnja energije bila stabilna, imali smo pad cene gasa, pa su evropske zemlje čak i uspjeli da isprogovaraju niže cene gasa od Rusije nego što je bilo, a sad je došao trenutak da se priča okrenula i u poziciji...
A ko zapravo sad, evo, u Holandiji je bila ta astronomska cena od 1200 dolara za 1000 kubnih metara na holandskoj berzi. Ko sad tu najviše zarađuje? Da li onaj ko prodaje gas, da li ruska kompanija ili zarađuju trgovci gasom na berzi?
Zarađuju jedni i drugi. Ono što je poznato za razliku od nafte koja se najčešće kupuje od velikih trejdera koji tu napred otkupljuju pa onda preprodaju, gas uglavnom kupuje direktno ili indirektno preko nekih ćerki firmi tih kompanija koje prodaju gas. Znači, u tom lancu vi kao država kada pregovarate direktno sa Gazpromom. I tu nema mnogo...
Ovi međudržavni sporazumi kao što će Srbija sada ga napraviti.
Tako je. I tu, kao što je Mađarska u ostalom potpisala sa Gazprom i tako dalje. Tako da prosto tu... Zašto? Zato što na tim ogromnim količinama bilo kakav posrednik dodatno povećava cenu. Nepotrebno, naravno, ne kažem da ih nema. Imamo i u našem slučaju posrednike, ali uglavnom se to direktno pregovara i često su to naravno i političke priče, pošto je ostati bez energije je veći problem nego platiti tu energiju skupu u svakom slučaju. Vidimo to sad u slučaju Kine. Ja verujem da će se vrlo brzo tokom sledeće godine, ova grejna sezona je sada problematična i ja to već nekoliko, boga mi, dva meseca pričam da će biti problematična, a tek se sad vest digla kao značajna, pošto se bliži ta grejna sezona, evo već je hladno noću. Nadam se da smo mi uspjeli da potpišemo te dugoročne ugovore i koliko vidim, mislim da sa naše strane nema tih nekih problema sa strane Srbije.
Nisam čuo, tako je.
Ali znam da neke zemlje evropske imaju prilično velike probleme i dolazi će tu još nekih konflikta, ja verujem.
I čini mi se da se tu sad pojavljuje zapravo slabost tog insistiranja Evropske unije, Brisela, da slobodno tržište bude totalno slobodno, jer ispostavlja se ti koji će kupovati gasove zime na slobodnom tržištu, više će ga platiti od Mađarske, ajde da kažemo, koja je također članica Evropske unije.
Ono što je neko iskustvo u energetici pokazalo u prethodnih 20 do 30 godina je da slobodno tržište u kratkom roku dovodi do rasta cena, a da je potrebno da bude veoma dug taj rok da bi te cene polako počele se vraćati nazad. I tipično je tržište električne energije u Evropi za to. Znači, onog trenutka kada je tržište liberalizovano pre nekih 20 i više godina, recimo u istočnoj Evropi, interesantno, pošto u zapadnoj to bilo davno liberalizovano, cene električne energije jednog trenutka gledali smo kada smo tamo negde početkom 2000 radili na analize, čudili smo se kako je 14-15 eurocenti kilovat u Mađarskoj, Češkoj i tako dalje, ovde je bilo 3-4 i čak u jednom trenutku i manje. Međutim, 20 godina kasnije ta liberalizacija je dovela do pada cena. Ali ono što vi morate da imate u vidu, da ako hoćete da liberalizujete tržište, a niste liberalizovali ili ne možete da liberalizujete dobavljača, onda vi niste ništa. Imat ćete tipičnu situaciju, probajte da kupite automobil bilo koje marke, iako ima 5 distributera na toj teritoriji, cene su manje više iste. On možda u tom trenutku možda nešto možda vas spusti cenu, ima neke više zalihe, ali to nisu, oni međusobno ne konkurišu. Proizvođač zadaje koje je to referentna cena.
Ali zapravo kod isporučilaca gasa zapravo ne može, vi ste sami rekli, Rusija ima i gas kroz gasovod, ima LNG gas, znači utečnjeni gas koji šalje tankerima, i ona ima zapravo najveći višak gasa za distribuiranje u Evropu, a sa ovim Severnim morskim putem
i najveći višak gasa i najveći kapacitet da brzo odgovori na potrebe. Prosto to je verovatno još jedan od razloga bio da koji je dodatno uticao na rad cena, a to je da vi u energetici, ukoliko niste ove godine izvršili investicije, možda sledeće godine nećete imati energiju. Znači, prosto vremenski tok, i zato su te velike nestabilnosti na tržištu energije jako opasne. Još opasne nego u nekim drugim sektorima, jer ako ste prekinuli 3 godine investicije, evo sećam se 14. 15. 16. kada je cena nafte pala, ono što je najviše zabranavalo svet je da kada se vrati nazad cena, da neće biti dovoljno sredstava jer nije bilo investicije u prethodnim godinama, neće biti dovoljno nafte. I onda će cena, što se i sada dešava na tržištu, odjednom da se bukvalno duplira, jer vi ne možete preko noći da bušotinu koju ste zatvorili, da je sad otvorite, počnete da eksploatišete. Videli smo to u slučaju Irana, koji je bio 15-20 godina pod sankcijama, kad jednog trenutka skinute sankcije, njegov izvoz je bio zanemarljivo mali. Jer čak su oni sami rekli, treba nam 10 godina da se mi vratimo nazad na tržište konstantnih investicija i tako dalje. Znači, to je sektor gde je, u kome je bitno da postoji kontinuitet. To bi trebalo da shvati i Evropa, a i Rusija, jer to tržište je u potpunosti povezano, pojavljivaće se tu drugi. Katar decenijama prodaje tečni naftni gas u Evropi, možda ne decenijama, ali 10-15 godina sigurno je vodeći igrač u tom sektoru, i on nikada nije imao problema ni sa kim. To tržište ima tržišni segment koji funkcioniše i on je na tom tržištu. Iz nekog razloga, a to je pre svega taj razlog stabilnosti i dugoročne predvidivosti, sektor energetike je jedini sektor u kome, ja neću reći ima smisla, ali se de facto žmuri na postojanje različitih monopola i dogovora. Probajte u nekim drugim sektorima da se direktno dogovorite oko nekih isporuka, odmah će Svetska trgovinska organizacija i neke druge organizacije da skoči da vas kritikuju, a zamislite, napravite kartel proizvođača mesa. To bi bilo sankcionisano.
Ali je OPEC Plus pozdravljen, čak i od Amerike koja sa njima sarađuje.
Zašto? Zato što je stabilnost i dugoročna predvidivost bitnija od toga.
Ali evo sad imamo situaciju, da ne pominjemo Veliku Britaniju, koja ima problem zbog goriva, zbog vozača. Znači, tu nije energetski faktor u da kažem, pozadini kao...
Da, nije energetski, ali jeste politički. Vi ste imali situaciju, to se nije desilo sa Velikoj Britaniji, ali u Velikoj Britaniji je očigledno iz različitih razloga to eksplodiralo. Vi ste imali da tokom COVID pandemije, da su mnogi low labor skills radnici, znači radnici nisko kvalifikovana radna snaga, su napustili, pogotovo koji nisu imali stalni radni posao, radili na polucrno ili nisu imali osiguranje zdravstveno itd. napustili razvijene zemlje, vratili se u svoje zemlje. Ako ni zbog čeg drugog, zbog tog zdravstvenog osiguranja.
Da, je Austrija imala sličnu situaciju.
Tako je. A onda se nikada to nije vratilo u normalu. Vi sad imate velikih problema sa putovanjem. Evo sad ponovo imate tih problema. Pogotovo Velika Britanija, koja je potpuno zatvorila granice. I pre toga je bilo jako teško da odete u Veliku Britaniju, lakše je da odete u Ameriku i u, ne znam, vjerojatno u Severnu Koreju, nego da odete u Veliku Britaniju. Takva politika ih je dovela do toga da oni nemaju više tu radnu snagu. Prosto njihovi zaposleni neće da radite jeftine poslove ili ih nema dovoljno. I ja mislim da energetika nije jedini sektor gde će, evo priča se da imaju nestašicu isporuke mesa i rast cena piletine itd.
Problem da će imati ćurke za Božić zato što nemaju...
To je realni problem, ne može niko da isporuči. Ali taj problem na tom mikronivou ima veze sa globalnim problemom koji se trenutno sad u Evropi dešava, a to je da vi niste obezbedili dovoljnu količinu, niste zakupili kapacitet. Ne da samo da niste kupili gas, niste zakupili kapacitet. Kapacitet Turskog toka i Severnog toka 2 je ograničen i ti kapaciteti su uglavnom rasprodati već. I sada vi, ako niste zakupili ta kapacitet, džabe da ima gasa na tržištu i po 1200, ne možete ga dopremiti.
I sada zapravo će profitirati zemlje koje imaju gasovod i koje imaju možda gasa na svojim teritorijima, pa mogu da ga isporuče u drugu neku susednu zemlju.
Tako je, meni je, drago uslovno rečeno, da ćemo konačno od nekoga koje plaću stvarno velika sredstva Mađarskoj za transport gasa početi da vraćamo.
Zapravo da uložena, već smo počeli od prvog.
Smo počeli od prvog.
Čak je i informacija iz Gazproma da će kroz Turski tok ići i gas za Hrvatsku.
Da, videli smo i tu informaciju. Hrvati koji su sve vreme pričali da oni prosto ne žele da kupe gas koji prolazi kroz Srbiju, što je meni onako... Ne znam kako bi... Komično, da? Kada dođete u situaciju da vam to treba, vi prosto nemate izbora. Najskuplja energija je ona koja nema. I to smo se mnogo puta uverili.
Sad sa ovom inflacijom, sa tim cenama električne energije, koja je zapravo, osim zbog manjka gasa, faktor glavni koji je uticao na poskupljenje struje, je to što je ove godine vetar duvao manje proizvedeno iz obnovljivih izvora i naravno krenula je stihijska, možda i priča oko poskupljenja na berzama električne energije, ali se i dugoročni ugovori za narednu godinu prave po cenama koje su veće nego prošle godine, a tu su i takse na CO2.
Kad je reč o tržištu električne energije, mi tu sad imamo jedan proces u Evropi koji je upravo ovo o čemu smo ranije pričali, prelazak na tržište, na potpuno tržište i na liberalizaciju tržišta. Vi ste dugi niz godina imali prvo jako velike subvencije za proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, pa su se one smanjivale, pa se prešlo na neke ciljane ugovore, o kupovini, da bi se jednog trenutka to tržište polako liberalizovalo. Kao što sam rekao, svaka liberalizacija u startu dovodi do rasta cena. Sa druge strane, opšte je poznato da kod obnovljivih izvora energije, odnosno ne samo kod obnovljivih izvora, ali kada imate u sistemu više izvora energije koji ulazi u taj jedan sistem, imate problem takozvani balansiranja te energije. Kad će koja energija u kom trenutku da uđe? I drugo, da li te energije ima dovoljno? Dali ste primjer, nije dovoljno duvo vetar, moramo to negde da napunimo. Čime ćemo to da napunimo? Pa nekim gasom. A nismo taj gas planirali da kupimo, naprijed, nismo napunili neko skladište. Onda već imamo problem, nema energije.
A nema ni uglja za termoelektrane.
A nema ni uglja za termoelektrane. A energija je potrebna onda kada vam treba. I pogotovo električna energija koja bar do sada nije pronađen način efikasan i ekonomičan da je skladištite kao što možda skladištite naftne derivate, pa kad vam zatreba ili gaz, pa kad vam zatreba da ih malo pustite u sistem. Znači vi to trenutno možete jako ograničeno ili ne možete uopšte da radite. Tako da imamo jedno evropsko tržište koje postaje sve više komplikovano. Ja moram da kažem, i moj fakultet radi na nekoliko velikih projekata, međunarodnih projekata koji se tiču baš korišćenja i razvoja veštačke inteligencije i mašinskog učenja i korišćenja tih velikih mašinskih sistema za kontrolu i manipulaciju svim tim sistemima, korišćenje energije i naravno zaštite životne sredine paralelno sa tim, ali više postojeće tehnologije i ljudi nisu sposobni da to sami prokontrolišu. Znači, ti sistemi postaju jako kompleksni. Vi ćete vrlo skoro i u Srbiji, već tu u Evropi postoji, imate da svaka kuća koja ima solarni panel i u isto vreme i proizvođač struje. I može tu struju onda kada ne treba da pusti u sistem. A šta se radi sa tom strujom kad se pusti u sistem? To nije nešto neograničeno. Tako da, čitavo to tržište se jako, jako komplikuje, a onda opet na globalnom nivou u narednim decenijima će sigurno potrošnja najviše ići iz gasa energije, pogotovo daljinska grejanja i tako dalje. I još dugo neće dobar deo Evrope preći na održiv način obnovljiv izvor energije i prosto jedni i drugi treba budu svesni toga i da naprave dugoročne kalkulacije koje će ići u tom smeru. U suprotnom, imat ćemo stalno poremeće, a kao što sam već rekao, najskuplja energija je ona energija koja nema i najveći problem su poremeće na tržištu. Nije čak problem ni visoka ni niška energija. Vi kalkulišete sa tim, imate 5 godina izvesnosti, možete da funkcionišete. A kad vam jedne godine cena 100, druge 20, treće 70, pa se vrati na 40, vi ste u potpuno haosu. Ne možete ništa planirati.
Kako onda pomiriti tu inflaciju koju su sad izazvale ove cene izazvale i ove cene energije, jer naravno na inflaciju su oticali i ovih faktori koji ste pomenuli na početku oko buđenja i da kažem povratka privrede u pređašnje tokove. Kako će se to u buduće reflektovati i na ekonomije zemalja, jer evo Francuska najavljuje na primjer zaključavanje cena gasa i struje.
Ono što je uslovno rečeno dobro sa inflacijom i sa rastom cena, cene porastu, dostignu neki nivo i ne rastu konstantno svake godine, 10-20%, osim ako nemate hiperinflaciju, ali tako. Biće opasno, ja to stalno govorim, da i u 2-3 sukcesivne godine imamo ovakav rast cena, to znači da ulazimo u neku spiralu koja je loša. Sa druge strane, nema ni mnogo brzih odgovora na rast cena. Cene imaju jednu specifičnost da vrlo lako idu na gore, a vrlo sporo i teško idu na dole. Tako da jednom dostignut nivo neće tako brzo da se vrati. Mi ćemo prosto morati da se naviknemo na taj novi nivo cena. Ja ne bi bio toliko zabrinut u smislu da smo mi 2019. godine imali litru dizela skoro 170 na pumpama. Sada je ona 161,2. Znači, još uvijek se nismo vratili na nivo iz 2019. ali smo jednog trenutka imali veliki pad pa veliki skok i to je ono što je više uplašilo ljude nego da je ostalo na tom nivou od 170. Nekako smo svi bili pomirljivi sa tim, je li tako? Sa druge strane, države će baš zbog tog kratkoročnog efekta na standard stanovništva morati da osmisle određene mere. Da li je zamrzavanje cena dobar instrument? Možda u veoma kratkom roku, dugom roku, imat ćemo 90. godine u Srbiji cena hleba 3 dinara, ali ga nema nigde i ne možete da kupite po toj ceni. Tako
ali
da,
bolje da bude u Francuskoj nego kod nas.
Ne, slažem se, ali Francuska tu može sebi možda da dozvoli, oni imaju najveću količinu proizvodnje energije iz nuklearki, pa možda to može sebi malo da dozvoli, ali neke druge zemlje, pogotovo istočno evropske zemlje, ne mogu na taj način sebi da to dozvole i mislim da je, ako ni zbog čeg drugog, dobro da mi imamo koliko toliko neku energetsku stabilnost koja je dobije smjena time što je Srbija postala tranzitna zemlja za gaz i time što ima neke stabilne ugovore sa isporučiocima gasa i ostalih vrsta energije.
Evo da ne dužimo više, potrošili smo vreme za ovu emisiju, a mislim da je tema o kojoj ćemo još pričati, svakako vidjet ćemo i tokom zime kako se budu ponašale i berze električne energije i prirodnog gasa, a i naravno kakva bude situacija i sa potrebama potrošača. Ja vas pozdravljam, bila je ovo Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Goranom Radosavljevićem sa FEFA fakulteta razgovarala sam o cenama prirodnog gasa, električne energije i uopšte energenata u Evropi i kako će se to odraziti na nas. Hvala vam.
Hvala. Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.